Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň we Farow etrawynyň Käwir Dayhan birleşikleriniň ýaşajylary elektrik togunyň ýyzy giderli kesilmeginden şikayet edýärler. Türkmenabatda we onuň goloýundaky ýaşaýyş nokatlarynda şeýlede Farowyň Maltumuly, Ceyhun we Jenni Dayhan birleşiklerinde elektrik togunyň kesilmegi bilen bagly problemalar köpeldi. Türkmenabatda tok kesilenden bir sagat çemesi soňra gaýtadan berilýär. Ýöne Farowyň Dayhan birleşiklerinde ýaşajylar günüň dowamında adyndan 4-6 sagat toksuz kösönýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 7-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä togun kesilmegi bilen bagly wakalar soňky hepdelerde ýüze çykýar. Ýöne şu hepdäniň dowamında bu wakalar hasa ýygjamlaşdy. Şu hepde Türkmenabatda 1-nji günden başlap tä 4-nji güne çenli her gün tok kesildi. Bu adyndan 4 sapar gaýtalandy diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä ýaşajylar elektrik energiýasy kesilende diňe toksuz däl, eýse suwsuz we ýyladyş ulamsyz hem kösenýärler. Türkmenabatdaky köp gatly jaýlaryň ençemesine suw çykmaýar. Şonuň üçin adamlar elektrik bilen işleýän nasos arkaly öýlerine suw çekýärler. Şeýlelikde adamlaryň elektrik togu kesilende suwlary hem kesilýär. Şeýlede käbir mekteplerde ýyladyş ulamlary elektrik nasoslary bilen işledilýär. Tog kesilende bu mekteplerin ýyladyş ulamlary hem işlemeýär diýip bu barada Lewaplylaryň onlarçası bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Lewap welaýatynyň häkimetleri elektrik togu onun kesilmeginin sebepleri varada ilat köpçülüğüne düşündürüş bermeyer. Farowyň elektrik edarasının telefon belgileri üçük olup, hiç kim cevap bermeyer deyip, yerli yaşayıcıların biri Azatlygyň habarçısına gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň Lewapda togun kesilmegi ve onun sebepleri varada Türkmenabat şehir hem de Farap etrap häkimliklerinden komentari almak sinanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Belep geçsek Lewap vilayatında togun kesilýändigi baradaky habarlar Türkmenistanda täze döwletari elektrik geçirilmegi Çırcı Uluomnyň gurulyşyna başlanylmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. 1-nji fevralda Türkmen döwlet habarlar agentligi Mariýanyň Serhedawat etrawynda Türkmenistan, Owansan, Pakistan ýokary voltly elektrik geçirjisiniň ýurdun çäklerinden geçýän böleginiň düýbüniň tutuluş dabarasynyň bolandygyny eýlan etdi. Bu geçirji top, ýagny Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň ähli düzümleýin desgalaryny energiýa bilen üpçün eder we elektrik energiýany Pakistana hemde Owansan sanı süwlen Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge mümkinçilik berer diýilip döwlet metbuatynda aýdyldy. Türkmen häkimetleri ýurtda öndürilýän we daşary döwletlere eksport edilýän elektrik energiýasynyň mukdary baradaky statistiki maglumatlary ilat köpçüligine ma'lum etmeýärler. Ýöne türkmen resmiýleri ýurtdaky durmuş desgalarynyň elektrik energiýa bilen durnukly üpçün edilýändigini aýdyp, energetika sanaatynyň depginli ösüşiniň onuň eksportyny artdyrmagy ukyplydygyny tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun şäher etrap we owa yerlerinde ilatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny dowamly habar berýärler. Şeýle dolar ýurtda 50-100 metr gapdalyndan kuwatly elektri stansa gurulyp, henizem elektrik togu çekilmedik owalaryň bardygyny aýdýarlar. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ilatyň tok, gaz we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Munun ideýany yerli häkimetler ilatyň tölewleri öz wagtynda geçirmegine gözegçiligi güýçlendirdi. Soň 6 aýyň dowamında Azatlyk radiosy ýurdun dürli künjeginde tölewleri öz wagtynda tölep bilmedi kojalyklaryň elektrik togunyň kesilendigi barada ençeme gezek habar berdi.